υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω σκλάβα τη ζωή σου θα έχω κι ας βαδίζουμε σε δρόμους χωριστούς υπάρχω μες στα μάτια σου που κλαίνε μες στα χείλη σου και θα υπάρχω στα τραγούδια που θα ακούς. Είμαι τη ζωή σου ένας, δεν με σβήνει κανένας κι αν με άλλους μιλάς κι ώρες ώρες γελάς κατά βάθος πονάς γιατί σκέφτεσαι εμένα. Φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε πως αν κάνεις δεσμό με σε λίγο καιρό θα χωρίσεις γιατί θα υπάρχω εγώ.
Ξεκινήσαμε έτσι με ένα διαμάντι, έτσι τα λέω εγώ, τα πολύ ωραία τραγούδια που τα ανακαλύπτει κανείς από τα παλιά, τραγούδια σταθμούς βέβαια, που έχουν υπογραφή συνθετών και στιχουργών πολύ μεγάλου διαμετρήματος και όταν έρχονται στην καινούρια μορφή τους, δεν θα πω διασκευή, γιατί η λέξη διασκευή εμπεριέχει και ένα στοιχείο, αν θέλετε, λίγο αρνητικό, στην καινούρια έκφρασή τους, που να είναι λίγο πιο επικαιροποιημένη, λίγο πιο φρέσκια, τέλος πάντων λίγο πιο διαφορετική, όπως την ακούσαμε μόλις τώρα από τη Μαρία Παπαγεωργίου, είναι κάτι που μας εκπλήττει πολύ ευχάριστα νομίζω. Ένα κομμάτι που αγαπούσαμε πολύ από παλιά και σας το θυμίσαμε σήμερα. Σήμερα που είναι Δευτέρα, που ξεκινάμε την εκπομπή και την εβδομάδα, που ξεκινάμε εδώ με την γνωστή παρέα, με τον Θάνο Τσιμέκα, με τη Μαρία Σφυρόερα και τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Καλησπέρα σε όλους. Αν και το καλησπέρα είναι λίγο κατεφημισμών, προσπαθώντας να ξορκίσουμε το κακό, να διώξουμε ένα πέπλο που σιγά σιγά απλώνεται και μας δημιουργεί αρκετό άγχος και αρκετά προβλήματα. Mm-hmm. Από μία άποψη θα μπορούσε κανείς, αν αφαιρέσει το ερωτικό στοιχείο του τραγουδιού, να το πάρει και ως υπαρξιακό και ως επιβεβαιωτικό της ανθρώπινης ύπαρξης, της επιμονής του ανθρώπου και της δύναμής του να υπάρχει και να επιβιώνει παρά τις όποιες δύσκολες και αδίκουσες συνθήκες. Δευτέρα λοιπόν, απόγευμα πλέον προς βραδάκι, νομίζω ότι έχει σκοτεινιάσει για τα καλά έξω, το νομίζω βγάλτε το, δεν μπορώ να συνηθίσω την καινούργια ώρα. Είναι και ο καιρός που μας είπαν ότι θα χαλάσει και τελικά σήμερα ήταν αρκετά καλός έως πολύ καλός. Ξέρω ότι αυτό είναι ακόμα ένα διάλειμμα, τουλάχιστον για το λεκανοπέδιο και για κάποιες πιο εύκολες περιοχές, πιο εύκρατες της χώρας, γιατί σε άλλες και πιο ορεινές που έχει αρχίσει να ρίχνει και το χιονονεράκι του και έχει και αρκετό κρύο πρωί-βράδυ, θα λέτε τι λες κοπέλα μου. Είναι 22 Νοεμβρίου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 παρά 3, με τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα και που βέβαια εστιάζουν σε τι άλλο, στην διαχείριση της πανδημίας, του 4ου-5ου κύματος, 4ου προς 5ου, στην εκδοχή της που φαίνεται να μας προβληματίζει περισσότερο για πολλούς και διάφορους λόγους. Μετά και από τα νέα μέτρα που εφαρμόζονται από σήμερα, 10 μέτρα που μπλοκάρουν την είσοδο στους κλειστούς χώρους, στους περισσότερους κλειστούς χώρους για τους ανεμβολίαστους. Και μετά από την απειλή που επικρέμεται για το γενικό lockdown, παρά τα όσα έχουν υποσχεθεί οι πολιτικοί και γενικότερα και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας. Αυτό το τελευταίο βέβαια είναι μια εικασία, μην το πάρετε της μετρητής, αλλά αν κρίνει κανείς και από το τι γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες, ειδικά στην Ευρώπη, αν διαβάσει λίγο τα σημάδια, μπορεί να δει ότι δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να το αποφύγουμε. Υπάρχει αγωνία σε όλες τις πλευρές, σε όλα τα πεδία. Διάβαζα νωρίτερα ότι οι Γερμανοί εντατικολόγοι λένε ότι μας έχει ξεφύγει η κατάσταση. Μιλάμε για τη Γερμανία, θα δούμε τώρα πώς θα έχει κατάσταση σε πολύ λίγο που θα πάμε να τα συζητήσουμε. Και η μία μετά την άλλη οι χώρες σκέφτονται λοιπόν το lockdown, την ίδια ώρα που και στη δική μας χώρα ο αριθμός των νεκρών, των αποχωρησάντων, ο αριθμός των διασωληνωμένων, τα νέα κρούσματα, ο τρόπος με τον οποίο καταγράφονται τα μοντέλα δεν μας κάνουν καθόλου ήσυχους, καθόλου αισιόδοξους, ίσα που όπως είπαμε δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερες αμφιβολίες. Η απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου λέει πως αναφέρει ότι ναι στα μέτρα, συμφωνούμε με την κυβέρνηση, αλλά ποιος θα κάνει τον έλεγχο. Γιατί εδώ που τα λέμε είναι κάπως έτσι, υπάρχουν τα εκκλησιαστικά συμβούλια τα λεγόμενα, οι επιτροπές, με κάποιους ανθρώπους που ορίζονται από την κάθε εκκλησία, τον κάθε ναό και που ξέρετε λιγάκι και διαλόγου, διαβοής. Λέει, ο καθένας έχει τα καθήκοντά του, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Και φανταστείτε τώρα, ειδικά στην επαρχία, τι εντάσεις και τι διαφωνίες έως και διαπληκτισμούς μπορεί να δούμε, όταν ο νεοκόρος ή ο άνθρωπος που έχει τη γενική ευθύνη, την εποπτεία εκεί του ναού, ζητάει τα rapid test και τα πιστοποιητικά κτλ. Από την άλλη, ο πόλεμος στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ δυστυχώς καλά κρατεί, έχει φουντώσει για τα καλά και υπάρχει και όλο αυτό το θέμα, το οποίο το έχετε ακούσει από το πρωί, γι' αυτό δεν επανέρχομαι, παρά μόνο ονομαστικά, περιγραφικά δηλαδή, το θέμα με τις μεταλλάξεις, εάν μετά τη Δέλτα υπάρχουν και άλλα πράγματα, τι γίνεται με τα εμβόλια σε αυτό το δύσκολο όριο του εξαμήνου. Όσοι δηλαδή εμβολιάστηκαν με την πρώτη και δεύτερη δόση μέχρι και το τέλος Μαΐου, που νομίζω ότι είναι και η πλειοψηφία, ο μεγαλύτερος όγκος των ανθρώπων που έκαναν το εμβόλιο ή το πηγαίνουν, ξέρω εγώ, χοντρικά μέχρι τα μέσα Ιουνίου, σε πολύ λίγο, δηλαδή μέχρι το τέλος Νοεμβρίου ή μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, βρίσκονται σε αυτό το περίφημο εξάμηνο ή πέντε μισάμηνο. Και θα εκπλαγείτε εάν μπείτε στην πλατφόρμα και δείτε ότι είναι αρκετά δύσκολο να κλείσει κανείς έγκαιρα το ραντεβού του για την τρίτη δόση. Ίσως νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν λίγο οι άνθρωποι της κυβέρνησης που το κανονίζουν αυτό το εμβόλιο, το gov.gr, διότι υπάρχουν πλέον πιο περιορισμένα ιατρικά εμβολιαστικά κέντρα σε αριθμό και θα πρέπει να είναι κανείς πάρα πολύ επίμονος και τέλος πάντων να πιστεύει πολύ σε αυτό και πιστεύω ότι το κάνουν αρκετοί άνθρωποι, αλλά μην βάζουμε και άλλα εμπόδια πάνω στα ήδη υπάρχοντα, έτσι, υποτίθεται ότι πρέπει να διευκολύνουμε τα πράγματα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, θα συναντήσουμε σε πολύ λίγο τον συνάδελφό μας, τον Κώστα Δαβάνη από το Στρασβούργο, που έχει εικόνα για όλες τις χώρες και που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί στα χνάρια κάποιων τέτοιων χωρών μπορεί να πατήσει και η Ελλάδα. Και στο δεύτερο μέρος θα πάμε να συναντήσουμε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε λίγο τι γίνεται με τις επερχόμενες εκλογές στους δικηγορικούς συλλόγους ανά τη χώρα. Και θα έχουμε εκπρόσωπο από μία μόνο, όχι ακριβώς παράταξη, ένα σχηματισμό, ένα φορέα. Να δούμε και τα προβλήματα αυτού του κλάδου όταν δεν είναι ο λεγόμενος πολύ έτσι επώνυμος, ο τηλεαστέρας, ο πολύ καλά αμοιβόμενος δικηγόρος. Τι γίνεται με τις άλλες κατηγορίες που λειτουργούν καθημερινά έτσι πιο δύσκολα και στο περιθώριο. Για να κλείσουμε και να μάθουμε πώς δρούσε το κύκλωμα των εικονικών εμβολιασμών με τα πλαστά δικαιολογητικά και πώς δικαιολογούνταν οι συναλλαγές ως έξοδα ακόμα και για τάφο στον Παλαμά της Καρδίτσας, όπου τελικά εκδόθηκε σήμερα η εντολή, οι βαριές διώξεις για 48 άτομα που διώκονται λοιπόν με πολύ πολύ βαριές κατηγορίες του τύπου απειλές για τη δημόσια υγεία, την προστασία της ζωής κτλ. Είχαμε και τη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Υπάρχει και εκεί πολύ έντονη αντιπαράθεση. Θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε. Και μέχρι να επανέλθουμε ή ταυτόχρονα να σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Βασικά στο 54-160 μας βρίσκεται και στο Messenger πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. And admit that the waters around you are cold. Accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming. You sink like a stone. For the times they are changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters beyond your command. Your own road is rapidly aging, so get out your new mind. You can't lend a hand for the time. They are a change. Κύριος Τίτα έχει ιδιαίτερα κέφια σήμερα και μ' αρέσει που απολαμβάνετε τη μουσική του και το ίδιο και εμείς. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους και όλες καλά. Να πω ότι στις διάφορες εξορμήσεις, μικρές και μεγάλες που κάναμε αυτές τις μέρες, παρατηρήσαμε ότι τηρείται απόλυτα η διαδικασία ελέγχου των πιστοποιητικών και της ταυτότητας της αστυνομικής. Και υπάρχει πάντοτε ο φόβος βέβαια του προστίμου ή και η ευσυνειδησία, δεν ξέρω, πολιτών και των υπολείπων. Όλα τα υπόλοιπα, συγχωρέστε με, θα το πω, πραγματικά δεν μας αφορούν. Έχει αρχίσει να γίνεται ένα πράγμα που δεν το αντιλαμβανόμαστε με την άρνηση, με την αντίσταση, με την διαμαρτυρία. Αγαπητέ μου Ανδρέα, διάβασα το μήνυμά σου, θα το ξανακοιτάξω και σε λίγο με προσοχή. Αλλά πραγματικά δεν το αντιλαμβάνομαι, όπως δεν αντιλαμβάνομαι και τον αγαπητό κατά τα άλλα ηθοποιό Άρη Σερβετάλη, που διέκοψε την παράσταση Ρινόκερος γιατί είπε ότι δεν θέλει να παίζει μόνο σε εμβολιασμένους, μόνο για εμβολιασμένους. Αυτό σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση όταν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν μέσα στις εντατικές, που δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Μη λέμε πάλι τα ίδια, αλλά δεν θέλω και να εφιστούμε στο να μην μας κάνει εντύπωση ο θάνατος, η αρρώστια και ο θάνατος. Και αν δεν μας κάνει για τον εαυτό μας, νομίζω ότι πρέπει να μας κάνει για τον άλλο, για το διπλανό. Θα πάω να συνδεθώ αμέσως με τον Κώστα Δαβάνη. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα, κυρίες και κύριοι.
Καλώς μας ήρθες. Λοιπόν, από πού να πρωτοξεκινήσουμε, ποια χώρα αυτή τη στιγμή είναι σε αυτό που λέμε στο κόκκινο, στο βαθύ κόκκινο, από τις χώρες της Ευρώπης?
Νομίζω αν κοιτάξουμε ιστορικά πίσω, τα τελευταία 2 χρόνια είδαμε το πρώτο κύμα να πλήττει την Ευρώπη στην Ιταλία. Μετά ήρθε η σειρά των υπολείπων χωρών. Είδαμε ένα πολύ μεγάλο ξέσπασμα στην Ινδία, από όπου μας προήλθε και η μετάλλαξη Δέλτα. Και τώρα φαίνεται ότι το υψηλότερο όλων στους αριθμούς, τόσο στους θανάτους όσο και στα κρούσματα, είναι στη Γερμανία. Γερμανία, λοιπόν,
στη Γερμανία, μάλιστα.
Για τα καλά, το κέντρο, οι αριθμοί ρεκόρ θα λέγε κανείς, σπάνε το ένα το άλλο καθημερινά. Είχαμε στην αρχή 30.000, 40.000, τώρα καθημερινά φαίνεται ότι καταγράφονται 50 και πλέον χιλιάδες κρούσματα, πράγμα που η γερμανική κοινωνία δεν είχε δει σε όλα τα προηγούμενα κύματα. Και βεβαίως αυτό πρέπει να προσθεθεί πέρα από τη Γερμανία και η Αυστρία, αλλά και η Ολλανδία και το Βέλγιο, που επίσης έχουμε πενταψήφιους αριθμούς πλέον των κρουσμάτων, με 10, 15, 17.000 κρούσματα ημιρησίως, πράγμα που έχει θέσει σε συναγερμό όλες τις αρχές, τις υγειονομικές και βέβαια οι πολιτικοί αλλά και οι επιστήμονες ψάχνουν λύσεις πάνω σε αυτόν τον γόρδιο δεσμό πλέον, γιατί και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το έχουμε ξανατονίσει, είχε πει προ 2 μηνών ότι θα πρέπει τα κράτη-μέλη του ΠΟΕ να δούνε αναλυτικά όλη την επιδημιολογική κατάσταση, να αξιολογήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους και βέβαια να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, ούτως ώστε όχι πολύ αργά, όπως είπε η Άννα Κερκόβε πριν από λίγες ημέρες, να εφαρμοστούν επακριβώς, ίσως και αυστηρά, τα μέτρα περιορισμού και διασποράς βέβαια του ιού.
Και τώρα διαβάζω αυτά που λες, βέβαια τα επιβεβαιώνω και εγώ μέσα από τα πρακτορία, ότι νωρίτερα η κυρία Μέρκελ είπε ότι αυτά που ισχύουν τώρα δεν επαρκούν. Γιατί κοιτάζει βέβαια τα ποσοστά, έτσι. Ένας θεός ξέρει, να το τονίσω αλλιώς, πώς έφτασε η Γερμανία σε αυτό το σημείο, Κώστα. Πραγματικά αναρωτιέμαι.
Πέρα από την καγκελάριο Μέρκελ, είχαμε το απόγευμα σήμερα και δήλωση του Γιάνς Σπαν, του Υπουργού Υγείας, ο οποίος είπε ότι στα τέλη του χειμώνα όλοι στην Γερμανία θα έχουν εμβολιαστεί, αναρρώσει ή πεθάνει. Αντί να χρησιμοποιήσει τη λέξη τεστ, χρησιμοποιήσει ακριβώς αυτό το τελευταίο ρήμα για να προσδιορίσει ακριβώς την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία είχε αναφερθεί προημερών και ο επικεφαλής, θα έλεγε, του Συλλόγου Εντατικολόγων Γερμανίας Έλληνας, ο κ. Καραγιαννίδης, ο οποίος είπε ότι θα έχουμε έναν δραματικό χειμώνα, αν αναλογιστεί κανείς κιόλας και τα πολύ χαμηλά ποσοστά σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά και κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο της Γερμανίας, που δεν ξεπερνά τα 67 με 68%. Άρα εδώ χρειάζεται περισσότερη
εμβολιασμού.
Ναι, εμβολιασμού, ναι. Πλήρως εμβολιασμένων ανθρώπων. Τώρα βέβαια παρουσιάζεται και ένα ποσοστό 5% των ανθρώπων που έχουν κάνει και την τρίτη δόση, αλλά αυτό φαίνεται ότι δεν επαρκεί. Βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλούς σκεπτικιστές και αυτό το βλέπει κανείς πηγαίνοντας στην απέναντι όχθη, στο γερμανικό ΚΕΛ, όπου πραγματικά κάποια πράγματα που θα έπρεπε να λειτουργούν αυτονόητα τώρα δεν λειτουργούν και οι αρχές Ελλάδας έχουν αναγκαστεί ήδη στο κρατήδι της Βάδη-Βιντεμπέργης να προχωρήσουν στο λεγόμενο μέτρο των 2G, δηλαδή στους εσωτερικούς χώρους εισέρχονται πλέον μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί ή όσοι έχουν αναρρώσει.
Τι να πει κανείς και για την Αυστρία, που μου έλεγες, Κώστα Δαβάνη, μας έλεγες ότι εκτός από το καθολικό lockdown, και για εμβολιασμένους δηλαδή, όταν λέμε καθολικό-καθολικό, υπάρχει και αυτή η λογική της 1ης Φεβρουαρίου, που έχει ανακοινωθεί ότι πιθανότατα θα εφαρμοστεί υποχρεωτικός εμβολιασμός. Αλλά υπάρχει μια δυσημεία, μια αφιγνωμία στον τρόπο με τον οποίο διατυπώθηκε αυτό το πράγμα.
Ναι, ήταν μια απλή έκφραση ότι η Αυστριακή κυβέρνηση υπό τον Αλεξάνδερ Σάλενμπερκ εξετάζει και θα κοινοποιήσει πολύ σύντομα την υποχρεωτική, τον υποχρεωτικό γενικό εμβολιασμό, χωρίς όμως να διευκρινίζει μέχρι στιγμής ποιους θα περιλαμβάνει και πώς θα γίνει όλο αυτό το εγχείρημα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι και η Αυστρία παρουσιάζει χαμηλό εμβολιαστικό δίκτυο και γνωρίζοντας όλο το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους τουλάχιστον 3 με 5 μήνες που παρακολουθούμε τις συνεχόμενες διαδηλώσεις τόσο στη Βιέννη, όσο και στο Ζάλτσμπουργκ, αλλά και σε άλλες μεγαλύτερες πόλεις όπως το Γκρατ, φαίνεται ότι πέρα από αυτό που λέμε πλέον εξτρεμισμό των σκεπτικιστών, αρκεί να σου αναφέρω, Έλενα, ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο η Αυστριακή αστυνομία εντόπισε 3 νεαρούς οι οποίοι επιχείρησαν για λόγους ακριβώς σκεπτικισμού αλλά και της αντίδρασής τους να πυρπολήσουν ένα περιπολικό στο Ζάλτσμπουργκ. Ευτυχώς οι αστυνομικοί κατάφεραν και έφυγαν από το αυτοκίνητο, βγήκαν από το αυτοκίνητο και δεν θρηνήσανε θύματα στην Αυστρία. Και βεβαίως η εικόνα του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία της Βιέννης δεν διέφερε όσον αφορά την ριζοσπαστικοποίηση των διαδηλωτών, δεδομένου ότι είχαμε 35.000 σκεπτικιστές που πέρασαν μέσα από το κέντρο της Βιέννης, έγιναν άγριες οδομαχίες με αστυνομικούς και τις δυνάμεις
σας. Απίστευτο.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και βεβαίως το ερώτημα παραμένει για ποιον λόγο, και νομίζω και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το είχε πει πριν από 3 εβδομάδες περίπου, ο ΠΟΗ Ευρώπης, ότι θα πρέπει πραγματικά να γίνει μια κοινωνική ιατρική προσέγγιση, ούτως ώστε πέρα από τις δημοσκοπήσεις που μας δείχνουν κάποια πράγματα για ποιον λόγο κανείς δεν εμβολιάζεται, αλλά να εντοπίσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν οι άνθρωποι να κατανοήσουν την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Οψόμεθα να δούμε τι θα γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ακριβώς. Οψόμεθα, όπως το είπες, Κώστα, αν και είναι πραγματικά πιο τρομακτικό και από την εξάπλωση του κορονοϊού και την μη χειραγώγηση, μάλλον μη αντιμετωπίσιμη διαχείριση της πανδημίας και της διασποράς, είναι η ένταση με την οποία είδαμε όλες αυτές τις διαμαρτυρίες να γίνονται και να τις υποστηρίζουν τόσοι πολλοί άνθρωποι.
Ναι, και ήταν και εκτός από την Αυστρία, Έλενα, έχω να σας πω ότι και στην Ολλανδία είχαμε ένα τετραήμερο, θα λέγει κανείς, γενικών σειράξεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις, δηλαδή Άμστερνταμ, Ντεν Χάγκ, εχθές είχαμε στο Βέλγιο και στις Βρυξέλλες. Έχουμε μια πολύ πολύ μεγάλη ένταση, έχουμε δηλαδή επεισόδια τα οποία γνωρίζουμε για άλλους λόγους, σε άλλες εποχές, είτε για κάποιους νόμους που κατατίθενται. Εδώ μιλάμε όμως καθαρά για αντίδραση απέναντι α στα lockdown και δεύτερον κυρίως στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, όπου όλοι φαίνεται ότι αυτή η μεγάλη μερίδα μπορεί να την χαρακτηρίσει κανείς παραπληροφορημένη, καθοδηγούμενη, δεν θέλει να επιβληθούν αυτά τα μέτρα. Και συμπληρώνοντας ακριβώς αυτό που λέω, είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια μελέτη που εξέδωσε του Πανεπιστημίου του Βερολίνου το Σάββατο, όπου συνέκριναν οι επιστήμονες το κοινό των ψηφοφόρων της AfD, αυτού του ακροδεξιού κόμματος που βρίσκεται στη Γερμανική Βουλή, με την αύξηση των κρουσμάτων. Διαπίστωσαν λοιπόν ότι υπάρχει συσχέτιση, συνάρτηση μεταξύ αυτών των ψηφοφόρων του συγκεκριμένων, αλλά και της αύξησης των κρουσμάτων στις περιοχές όπου έχουν, και κυρίως στην Ανατολική Γερμανία, όπου έχουν τα υψηλότερα ποσοστά. Σε αυτό πρέπει να προσθεθεί το γεγονός ότι οι βουλευτές του ΑΕΦΔΕ αρνούνται συστηματικά να ακολουθήσουν τους κανόνες του κοινοβουλίου, του Γερμανικού Κοινοβουλίου, που προβλέπει ότι η είσοδος γίνεται μόνο όταν είσαι εμβολιασμένος, όταν είσαι, έχεις αναρρώσει ή όταν έχεις πλέον τεστ απάνω σου.
Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Δαβάνη. Την καλησπέρα μας από την Αθήνα.
Καλό βράδυ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Έκθεση Chem Franchise.
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
chemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Μια τεράστια του χρόνου σπατάλη, κάτι τα δυνατό. Να εφεύρεις το όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τράβα απλά την κουρτίνα.
Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, μπάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει. Αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ.
Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείωμα, ένα αστείο. Ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα αντίο.
Φίλα μ' ακόμα, φίλα μ' ακόμα. Όλα τα λαϊκούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλα μ' ακόμα, θέλω να με μαζί σου, να κυνηγάω μαζί σου τα κύματα όλα της μοίρας.
Ένα κορίτσι χορεύει στον ουρανό, στο δωμάτιο, το δρόμο, τη δουλειά, το σχολείο.
Μια ψυχή κι άλλη μία και μια συνομιλία, μόνο μάτια και λέξη καμία.
Ένα τέλειο λάθος, μια καινούρια αρχή. Ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί.
Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία αγάπης, τι πιο απλό.
Και Θεός και αμαρτία, κι άλλη μια ευκαιρία. Για όσους δεν βρήκαν το χρόνο να ψάξουν.
Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει. Όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν. Φίλα μ' ακόμα, φίλα μ' ακόμα. Όλα τα λαϊκούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλα μ' ακόμα, φίλα μ' ακόμα. Θέλω να με μαζί σου, να γεράσω μαζί σου το φεγγάρι, να έχουμε στρωμά. Και δικαίω και γραφτώ το μεγάλο μωρό που παίζει με τόξο και βέλη.
Που χτυπάει και φεύγει, όλα τα ανατρέπει. Μα ο χάρτης το δρόμο σου δείχνει.
Του κρυμμένου θησαυρού το ταξίδι τελειώνει. Εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε μόνοι.
Σε κοιτάζω στα μάτια, σαν καθρέφτες γυαλίζουν. Το πιο ωραίο εαυτό μας αντικατοπτρίζουν.
Φίλα μ' ακόμα, φίλα μ' ακόμα. Όλα τα λαϊκούν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Φίλα μ' ακόμα, φίλα μ' ακόμα. Φίλα μ' ακόμα, φίλα μ' ακόμα. Φίλα με, φίλα μ' ακόμα, φίλα μ' ακόμα.
Ωραία και αυτή η εκδοχή, έτσι. Προσπαθούμε να πετύχουμε, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε και ακούτε, όλες τις εκφάνσεις και τις στάσεις της ζωής. και τις ανθρώπινες και τις δύσκολες και την χαρά και τη λύπη και τον έρωτα και την, το άγχος, όλα. Ωραίο τέλος. Μας αρέσουν τα live εμάς να τα παίζουμε στο ραδιόφωνο και μας αρέσει που είναι Δευτέρα απογευματόβραδο και ήρθαμε πάλι μετά από τόσες μέρες και μας αρέσει που καταπιανόμαστε με πολλά και διαφορετικά θέματα όπως είναι αυτό που θα πούμε τώρα κυρίες και κύριοι, διότι έτσι όπως συνεχίζει, ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα, να πω και ποιοι είμαστε πάλι, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Μένουμε πρώτο κάθε μέρα 7 με 8 από Δευτέρα ως και Πέμπτη από τις συχνότητες του πρώτου. webradio.air.gr κάθετος πρώτο και βέβαια Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόαερα και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Μέσα σε όλα λοιπόν έχουμε και εκλογές. Μην φανταστείτε, μην βάλετε κάτι άλλο στο μυαλό σας. Εκλογές στους δικηγορικούς συλλόγους ανά τη χώρα για την ανάδειξη των καινούριων προεδρίων. Και για το Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, των Αθηνών, θα μας μιλήσει αμέσως τώρα ένα μέλος του και η δικηγόρος Παραρίο Πάγο, η κυρία Εύη Καραγιάννη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα.
Κυρία Καραγιάννη, εσείς, και είναι πολύ ωραίο που είμαστε συνεπώνυμες, αλλά έτσι κι αλλιώς το επίθετο αυτό κυκλοφορεί ανά την Ελλάδα πολύ.
Εντελώς.
Δικηγόρος Παραρίο Πάγου, λοιπόν, μαχόμενη, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, γυναίκα, γιατί ξέρετε, έχουμε και ένα θέμα, το υπομίζομαι εγώ αυτό, να προβάλλουμε και τις γυναίκες εργαζόμενες σε όλα τα πεδία. Εκπροσωπείτε, βασικά είστε μέλος της Ένωσης Αμίστων Μαχόμενων Δικηγόρων, που είναι ένα σχηματισμός που θα λάβει μέρος στις εκλογές τώρα 28 και 29 Νοεμβρίου. Τι σημαίνει άμυστη μαχόμενη δικηγόρη για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος?
Ο άμυστος, κυρία Καραγιάννη, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία, γιατί δεν έχουμε πολύ συχνά την ευκαιρία να διατυπώνουμε τις θέσεις μας. Άλλωστε η εκπομπή και ο λόγος σας κοσμεί τη ραδιοφωνία.
Ευχαριστώ.
Άμυστος δικηγόρος μαχόμενος είναι η ραχοκοκαλιά του δικηγορικού λειτουργήματος. Το α στο άμυστος δεν είναι στερητικό, είναι αθρηστικό του καθημερινού αγώνα, της μάχης στο πεζοδρόμιο, της αγωνίας της έκβασης της υπόθεσης του πελάτη, του υπεραπαιτητικού, του αμφισβητία, του συχνά κακοπληρωτή, της αδύρυτης ανταγωνιστικότητας, της παντελούς έλλειψης ουσιαστικής στήριξης από θεσμούς κρατικούς και συνδικαλιστικούς, της μείωσης της δικηγορικής ύλης και των διαρκών αλλεπαλλήλων αλλαγών στους κώδικες. Τόσες αλλαγές στους κώδικές μας, τον ποινικό και τον αστικό και τις αντίστοιχες δικονομίες, ούτε στα τελευταία 50 χρόνια δεν έχουν γίνει.
Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι είστε υποχρεωμένοι με ομικρον γιώτα, ενώ όλοι οι μαχόμενοι δικηγόροι να διαβάζετε συνέχεια, να ενημερώνεστε συνέχεια.
Καθημερινά και με συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Άμυστος είναι αυτός του οποίου το εισόδημα πλήττεται σε κάθε οικονομική κρίση. Τη διετία 2020-2021 λόγω πανδημίας βιώσαμε ολική καταστροφή. Με την αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων η εργασία μας πάγωσε, μπλοκαρίστηκε εντελώς. Στα γραφεία μας μπήκε λουκέτο. Ενώ τα έξοδα έτρεχαν, καθώς και οι εισφορές μας στα ασφαλιστικά ταμεία. Όλα αυτά πληρώνονται αποκλειστικά, καθώς και η διαβίωσή μας φυσικά, από την αμοιβή του πελάτη και τίποτα περισσότερο.
Μάλιστα.
Κανείς άλλος κλάδος δεν επλήγει τόσο κατάφορα, τόσο βάναυσα, εξαιρεθήκαμε από τις αποζημιώσεις, παρά τις αντίθετες περί τούτου υποσχέσεις. Και εκεί που ήμασταν η ραχοκοκαλιά του δικηγορικού λειτουργήματος, εκεί που ήμασταν οι σημειοφόροι, όπου έπρεπε να είμαστε, καταλήξαμε να είμαστε οι ουραγοί, οι οπισθοφυλακοί, οι εξαθλειωμένοι επιστήμονες, οι οποίοι βρισκόμαστε στο έλεος της οποιασδήποτε κατάστασης.
Και αυτό επιτρέψτε μου να πω, κυρία Καραγιάννη, ότι επειδή το έχουμε διαπιστώσει και εμείς και με άλλους συναδέλφους σας που έχουμε μιλήσει κατά καιρούς, είναι κάτι που πολύς ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Νομίζουν όλοι, και εγώ τώρα με συναδέλφους που μου έλεγαν ποιον εκπρόσωπο θα βγάλεις, ποια παράταξη θα βγάλεις τώρα που θα πείτε για τις εκλογές στους δικηγορικούς συλλόγους, και πήγαν να μου προτείνουν τηλεαστέρες, ανθρώπους πολύ διαφημιζόμενους, που βέβαια πληρώνονται πολύ καλά και καλά κάνουν, γιατί βέβαια έχουν και αυτοί μέσα στο επάγγελμα το δικό τους δρόμο. Αλλά όλη η άλλη στρατιά από πίσω των επιστημόνων, όπως λέτε, αντιμετωπίζει προφανώς όλα αυτά τα προβλήματα.
Ακριβώς, και δεν είμαστε οι δικηγόροι των αμερικάνικων ταινιών και σίριαλ, ούτε οι δικηγόροι παύλα τηλεαστέρες που είναι... ορισμένοι και λίγοι στον αριθμό. Έρχεται τώρα λοιπόν το Σωματείο των Αμίσθων Μαχόμενων Δικηγόρων, το οποίο ιδρύθηκε το 2017, αριθμεί μέλη άμισθους δικηγόρους σε όλη την Ελλάδα.
Α, σε όλη την Ελλάδα, μάλιστα. Ναι, ναι.
Μάλιστα, ναι, ναι. Και κατεβάζει υποψήφιους συμβούλους σε δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας, σε πάρα πολλά μέρη της χώρας, καθώς και δύο υποψηφίους πρόεδρους στο Δικηγορικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης που προέρχονται από το χώρο των αμίστων.
Και να μας πείτε λίγο, γιατί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να τρέξουμε τις βασικές θέσεις. Δηλαδή, τι νομίζετε ότι μπορούν...
Να σας πω τις θέσεις των...
των αμίστων μαχόμενων δικηγόρων.
Των αμίστων μαχόμενων δικηγόρων. Έχουμε 10... θέσεις, 10 άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε και τους οποίους θα επιδιώξουμε, χωρίς να θεωρείτε ότι δεν θα απασχοληθούμε και με άλλα ζητήματα στα 4 χρόνια που υπάρχει.
Πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε, ναι.
Πρώτον, δημιουργία ειδικού τμήματος αμίστων, όπως το είπαμε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, η άμιστη είναι ένα ξεχωριστό τμήμα και θέλει ειδική μεταχείριση. Δεύτερον, υποστήριξη των υπερασπιστών, δηλαδή να υπάρχει τμήμα στους συλλόγους μας που ανά πάσα στιγμή θα βρίσκεται στη διάθεση του κάθε συνηγόρου που καταγγέλει απαξιωτική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια άσκησης του λειτουργήματός του, από όπου και αν αυτή προέρχεται, ψηλά ή χαμηλά.
Ναι.
Και δυστυχώς είναι συχνή αυτή, καθώς και προώθηση νομοθετικής ρύθμισης ιδιώνυμου αδικήματος, όπως λέμε εμείς οι νομικοί, για την παρακόλληση του συνηγόρου και προσβολή της προσωπικότητάς του. Τρίτον, το τρίτο και το τέταρτο αποσκοπεί στην αύξηση της δικηγορικής ύλης που είπαμε ότι έχει μειωθεί δραματικά για μας. Ο τρίτος άξονας λοιπόν είναι η αύξηση των χαμηλών γραμματείων, οριζόντια τουλάχιστον. Μιλάμε για τα γραμμάτια προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής, τουλάχιστον σε όσα έχουν μείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Ναι.
Και η υποχρεωτική παράσταση του δικηγόρου στην υπογραφή των συμβολέων, τουλάχιστον για τον αγοραστή.
Ναι.
Το επιβάλλει η ασφάλεια των συναλλαγών.
Βέβαια.
Και αμοιβή ανάλογη με το τίμημα της αγοραπολισίας. Είναι πολλοί οι πελάτες που ζητούν την παράσταση δικηγόρου, αλλά δεν είναι πια πιστοποιημένοι. Πέμπτον είναι το τμήμα της νομικής βοήθειας.
Ναι.
Ζητάμε άμεση καταβολή των οφειλωμένων από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων, το ΤΑΧΔΙΚ που λέμε εμείς.
Ναι, ναι.
Πληρωμή του ειδικού γραμματείου της νομικής βοήθειας εντός μηνός από την έκδοσή του, και διαφάνεια και έλεγχο στην εφαρμογή του κανονισμού της νομικής βοήθειας και της τήρησης των εβδομαδιαίων καταλόγων των αυτεπαγγέλτως διορισμένων δικηγόρων. Αναστολή, το έκτο είναι πολύ σημαντικό, γιατί αφορά μια μεγάλη μάστιγα της δικηγορίας, τις εισπρακτικές εταιρείες.
Εδώ είμαστε τώρα, μάλιστα.
Μάλιστα, στο έκτο. Αναστολή της ιδιότητας του δικηγόρου για όσες δικηγορικές εταιρείες μαζί με τους επικεφαλείς τους και τους εργαζομένους σε αυτές, για όλο το διάστημα που λειτουργούν και ως εισπρακτικές.
Ναι, αυτό αφορά και πάρα πολλούς δανειολήπτες, από ό,τι καταλαβαίνω.
Βεβαιότατα. Έβδομον, πλήρης διαφάνεια στα οικονομικά του συλλόγου,
ναι,
που σημαίνει άμεση περιστολή των ανούσιων λειτουργικών του εξόδων και ανταποδοτικότητα στις εισφορές. Δηλαδή, η συνδρομή για την ετήσια ταυτότητα να συμψηφίζεται με τις κρατήσεις από τις παραστάσεις και την άειλη ψηφιακή υπογραφή. Όγδο είναι η εξαίρεση των δικηγόρων ή έστω η μείωση του ΦΠΑ στο ύψος του 6% και απαλλαγή για υποβολή δήλωσης ΦΠΑ μέχρι το ποσό των 25.000 ευρώ ετησίως, σε συνάρτηση με την πιο πάνω αύξηση των γραμματείων που είπαμε. Επιπλέον απαλλαγή από το τέλος επιτιδεύματος για αντίστοιχα βεβαίως εισοδήματα. Ένατον, διασφάλιση αξιοπρεπούς ικανοποιητικής αμοιβής και ανθρώπινου ωραρίου των νέων δικηγόρων, γιατί και εκεί γίνεται ένα πράγμα το οποίο είναι
το καταλαβαίνουμε.
Ανεπίτρεπτο.
Ναι, ναι, ναι.
Και δέκατο, τελευταίο αλλά όχι έστω, κυρία Καραγιάννη,
για
διαφορά τις γυναίκες δικηγόρους, μέριμνα για τις αυτοαπασχολούμενες εγγύους και μητέρες βρεφών. Δηλαδή δικαστηριακή υποστήριξη των αυτοαπασχολούμενων εγκυμονωσών συναδέρφων, mm-hmm. με πρόταξη των υποθέσεων για τις οποίες παρίστανται, ανάληψη υποχρέωσης από συναδέρφους για υποβολή αιτημάτων αναβολής όταν η εγκυμοσύνη είναι επισφαλής και προώθηση δημιουργίας χώρου εντός των δικαστηρίων όπου θα μπορούν οι θυλάζουσες συνάδελφοι να θυλάζουν.
Εξαιρετικό αυτό το τελευταίο.
Είναι,
δεν το έχω ξανακούσει, παρόλο που είναι μια...
είναι πρωτοποριακό.
Μα είναι μια αναγκαιότητα το συγκεκριμένο.
Και επειδή... Είμαστε 24 άνθρωποι, 24 μαχητές δικηγόροι, 14 γυναίκες και 10 άνδρες.
Πάλι καλά που πήρατε λίγο κεφάλι.
Ναι,
ναι. Και... ναι. Εγώ πάντως, ξέρετε, επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος πάντα είναι πολύ στριμωγμένος,
το ξέρω.
Ναι, νομίζω ότι τα παρουσιάσατε με πολύ λεπτομέρεια και όχι μόνο οι δικηγόροι. Δηλαδή, οι δικηγόροι που ενδιαφέρονται μπορεί να τα ακούσουν, αλλά και άνθρωποι από άλλους επαγγελματικούς κλάδους, γιατί τα θέματα που θίξατε αφορούν πάρα πολλούς. Δηλαδή, και κανένας θα έλεγε, κάποιος θα έλεγε ότι πολλά από αυτά θα έπρεπε ήδη να ισχύουν και εσείς τα ζητάτε και τα διεκδικείτε μέσα από αγώνες, φαντάζομαι.
Ζητάμε τα αυτονόητα, γιατί το υπάρχον μοντέλο συνδικαλιστικής διαχείρισης το υποστήκαμε και το απορρίπτουμε.
Νομίζω ότι τα είπατε όλα.
Οι συνάδελφοι δικηγόροι να ψηφίσουν για αυτούς. Τελευταίο και πάλι, πολλά τελευταία τέλος πάντων, ότι υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο τιμής απαράβατο και 24, ότι ουδής από τους συμβούλους που θα εκλεγούν εξ ημών δεν θα αποδεχθεί η αδίποτε πρόταση αντιμισθίας ή άλλης μορφής βιοποριστική εργασία που θα προσφερθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Γιατί αυτό αντίκειται στην καρδιά της Ένωσης.
Ωραία.
Θα παραμείνουμε άμυστοι, το σύνθημά μας είναι αυτό, χωρίς κανένα πολιτικό ή κομματικό πρόσημο, ο καιρός εγγύς, ο χρόνος ενεστός.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλή δύναμη σε εσάς προσωπικά, Εύη Καραγιάννη, και σε όλους τους συνυποψηφίους σας.
Σας ευχαριστώ και
εγώ πάρα πολύ βράδυ.
Για την ευκαιρία που μου δώσατε.
Γεια σας.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Morning with a smile on my face, I threw out those stones that stood in my way, and I put on a new pair of high walking shoes. I woke up this morning laughing the blues. I woke up laughing the blues. Talking on the TV tells me I should be scared. I don't let it overwhelm me. I know that joy will be there behind every tear. My trouble might as well
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη, μου λέει Θοδωρής από του Παπάγου. Ως προς την Εκκλησία υπάρχει μια μεγάλη αιμονή όταν μια θεία λειτουργία κρατά λιγότερο από το Κηφισιά Πειραιά με έναν πάνω στον άλλο. Μέσα εκεί, λίγο ψυχραιμία, ειδικά από τη συχνότητα αυτή που φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Δεν νομίζω ότι την διαταράξαμε την ψυχραιμία, αγαπητέ Θοδωρή. Για όλα ισχύει. Επειδή στην Εκκλησία μπορεί να ελεγχθεί και υπάρχει, αν θέλετε, και κάτι το συμβολικό. Ακριβώς επειδή πρέπει από τους συγκεκριμένους χώρους να δοθεί το μήνυμα που λέμε. Γι' αυτό αναφερόμαστε. Ενώ στα μέσα μεταφοράς, τι να γίνει, για πείτε μας, πέρα από τα γνωστά, μην τα επαναλαμβάνω και σας κουράζω.
Right.
Καλησπέρα και στον Περικλή. Καλησπέρα και στον Πέτρο. Ναι, ευχαριστούμε πολύ για την γλυκιά καλησπέρα και για τη Μαρία Κλάδου που εόρταζε. Χτες γιόρταζαν πολλές και πολλοί. Και χρόνια τους πολλά. With a smile on my face, without a warning, my fear was erased. So I put on a new pair of good walking shoes. I woke up this morning laughing the blues, 'cause I got nothing to lose. And if the darkness brings a thunder, και για το τέλος, κυρίες και κύριοι, πάμε να συναντήσουμε την συνάδελφο Ελπίδα Κουτσογιάννη, γιατί έχουμε και το θέμα με τον Παλαμά Καρδίτσας και τις διώξεις που είπαμε και κάτι άλλο που είναι σε εξέλιξη. Ελπίδα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι είχαμε συμβαίνει?
Είχαμε μια φωτιά στο νοσοκομείο της Καρδίτσας.
Ναι.
Οφείλεται σε βραχυκύκλωμα από καλώδια.
Ναι.
Σε γραφείο εντοπίστηκε, στις διοικητικές υπηρεσίες δηλαδή του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν κινδύνευσαν ασθενείς, διότι ήταν λίγο συγκεκριμένες πληροφορίες.
Ναι.
Δεν κινδύνευσαν τελικά ασθενείς.
Ναι, ναι. Και
υπάρχει μια σχετική ετοιμότητα. Έσβησε τη φωτιά η πυροσβεστική υπηρεσία.
Ωραία.
Μάλλον όλα πήγαν καλά μέχρι στιγμής.
Πάμε λίγο γρήγορα, με χαίρομαι. Πάμε λίγο γρήγορα, Ελπίδα μου, να ακούσουμε και την εξέλιξη της ιστορίας με την απαγγελία κατηγοριών για, για αυτούς τους ανθρώπους που εξέδιδαν τα πλαστά πιστοποιητικά στο κέντρο υγείας του Παλαμά της Καρδίτσας.
Ναι. Κατηγορούνται 48 άνθρωποι. Δεν είναι όλοι από τον Παλαμά Καρδίτσας. Η βασική υποπτή είναι η 44χρονη διοικητική υπάλληλος του Κέντρου Υγείας του Παλαμά στην Καρδίτσα, η ίδια και τα αδέρφια της, 7 αδέρφια συνολικά, παραδέχονται τους εικονικούς εμβολιασμούς, παραπέμπονται για σύσταση οργάνωσης, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και για τα πλημελήματα δωροδοκίας και δωροληψίας. Τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν στον ανακριτή της Καρδίτσας και στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν. Έχει ολοκληρωθεί, όπως καταλαβαίνετε, η έρευνα από την εισαγγελία της Καρδίτσας και έχουν προκύψει οι πρώτες κατηγορίες. Θα απολογηθούν λοιπόν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την νομική εκπροσώπηση της 44χρονης, παραδέχεται η ίδια και τα αδέρφια της τους εικονικούς εμβολιασμούς, 30 τον αριθμό.
Μάλιστα,
και όχι 48,
30. Ναι.
Και λέει ότι δεν πήρε ούτε ένα ευρώ από αυτούς τους εικονικούς εμβολιασμούς.
Μάλιστα, ωστόσο είναι πάρα πολύ βαριές οι κατηγορίες οι οποίες απαγγέλλονται για προστασία της απειλή της δημόσιας
υγείας
και της ζωής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελπίδα Κουτσογιάννη, θα τα πούμε και πάλι, καλό σου βράδυ.
Καλό βράδυ.
Στα χρώματα ξεχάστηκα, στα αρώματα του Μάη. Πόσα φεγγάρια ήπιαμε μέσα σε μια νυχτιά. Όποιος μεθάει με όνειρα, με δάκρυα ξεμεθάει. Και βγαίνει από την άνοιξη με μια λαβό ματιά. Και βγαίνει από την άνοιξη με μια λαβό ματιά. Ξέρω καλά.
Να σας αποχαιρετήσω λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ Βασίλη από τη Δράμα. Ευχαριστώ πολύ Κώστα, Ανδρέα και όλοι οι φίλοι που στείλατε τα μηνύματά σας. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7. Α, με Ελένη Καραΐνδρου αύριο, ε. Φιλιά.
Θα είμαι εδώ όταν έλπιστα πάντα να περιμένω. Κάθε καινούργια άνοιξη καταπληκτός, καταπληκτός να μένω. Θα είμαι εδώ